anaa may apostolis nga matarong ug klaro ang pagpamulong, ang maong apostolis walay lain kundili si Apostol Juan. Ang iyang panglantaw sa matarong ug bakakon anaa sa kahimtang lamang sa ngitngit ug kahayag, sa daotan ug maayo. Alang kang Juan ang matuod nga anaa sa Dios, mao ang anaa sa matarong. Kini ang atong makaplagan sa ikatulong Juan, versikulo 10 ngadto sa 14. Ug nang hinaot ako nga ang balaang espiritu, maghahatag ka nato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Niya nakita karon sa katapusang mga bersikulo, gikan nining libruha sa ikatulong Juan, higalag kaigsunan. Og padayon tang makita gikan niini ang mga taong gidayeg ni Juan tungod sa ilang pagtuo nga nagresulta sa mayong panag-ingnan sa iyang kapanahunan. Apan bisan usab nining panahuna ta karon, busa sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa atong mapagtuon nining mga takna, sa miyagi ng mga pagtuon, may hangtod lamang kita sa versikulo 10. Apan karon, atong balikan o gamay ka ng versikulo ha, o muhangtod na kita karon sa versikulo 19. Usbon ko lamang, gikan niya ng libruha sa ikatulong mga sulat ni Juan. O gani, basahon ko dayon pag-usap ang versikulo 10 nga kanato nagaingon. Tungod niini, kung muabot ako, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga gibuhat niya nga nagayamyam sa daotang mga pulong bato kanamo og sa wala pa matagbaw nini wala siya mudawat sa mga igsoon og gipugngan niya ang mga buhat mudawat og sila gihinginlan niya sa iglesia. Kanato kini miingon, tungod nini kung muabot ako, wala ko tuuhing ang pulong kong nga niya niini nagkapasabot o pagduha-duha higalag kaigsunan. Atong makita sa katapusan niya mga sulat, na si Juan nagtinguha gayod sa pagpakigkita kanila o giyang gibuhat gayod kanang mga butanga. Apan, wala pa kita masayod kung unsay mahatabo. Basta maingon lamang siya kung muabot ako, nga sa ato pa kung dili mahinayon ang iyang pag-anha kanila, apan miabot gayod siya. O wala kita'y angay duha-duhaan niya na tungod kay kana nahitabo gayod o kana anana siyang unahuna. Mingon pa kini, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga gibuhat niya. Sa Kristuhanong kinabuhi gayod higalag kaigsunan. Ang kamaturan, importante gayod sa tanan. O kinahanglan ka na makita sa atong kinabuhi nga inubanan sa gugma. Ingon kana niya na kaimportante sa tanan. Si Diotrephes, kanunay na nagtinguha nga mailado sa iyang kaugalingon nga nagapaila sa unod-nun niyang bahin. Apan, ang bunga sa espiritu mao ang pagkamapuanguron, apan wala niya na kinangtawhanang si Diotropes. Ang pagpaubos, wala magapasabot nga maluyahon ka na higalag kaigsunan. May mingon nga ang pagpakahilom, usa kadakong bulawan, apan usahay, dili ka na ingon niya na. Busa, sa usa kadakong trahedya gayod, kun walay mo barug sa mga taong sama ng Diotropes sa atong kasimbahanan karon, pagkadelikado gayod ang mahatabo sa atong simbahan higalag kaigsunan. Si Moses, usa ka maguhupon nga tao. Apan, atong makita nga sa magdili siya ingon niya na sa pagpakigsulti kaniya sa mga taong Israelita. Apan, namulong siya niya na nga do kanila, uban sa dakong otoridad nga gihatag sa Dios kaniya. Ang atong ginong Hesukristo usab maguhupon. Apan, hinumdumanta nga miabot siya o gihinluan ng templo. O sa ingon usab niya ng panghitabua, nagapamulong si Juan kanato niini. Si Juan maingon, tungod niini kung muabot ako, pagahinumduman ko ang iyang buhat na gibuhat niya. Sato pa ang buhat ni Diotropes. Kay kaning tawhanang si Diotropes lagi, mipakita o gidabuhing dili angay sa usa ka magtutuho. Sa laing paagi mga higalag kaigsunan, dili maayo siya o kinaya. Wala gayad kaniya ang kamaturan. Gikan sa mga bersikulogis gihapon, nga nagamaymay sa dautang mga pulong batok kanamo. Kinangtawhanang si Diotropes, misulay gayod sa pagdaot sa mga buluhaton sa magkatawhang apostoles, ilabi na sa buluhaton ni Juan. Maingon si Juan, kung muabot ako, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat, nga gibuhat niya, nga nagayamyam sa dautang mga pulong batok kanamo. Sa ingon niya ng panghitabo, higalag kaigsunan, kung anak kita igsuon sa iglesia nga sama kang Diotropes, angay tagayod siyang dumalaho nugmayo, apan diha sa Kristohanong pamagi usab. Gikan niya na, sa versikulo 10 gihapon, og sa wala pa matagbaw nini, wala siya mo dawat sa mga igsuon, og ipugnan niya ang mga buot mo dawat, og sila gihingin lang niya sa iglesia. Huna-huna ka ng tawhan na higalag igsunan. Wala niya ipadawat ang mga taong girekumpinda ni Juan. Pagkamaot gayod nga panghitabo ka na, madaot gayod ang usa ka iglesia kun simbahan sa mga taong ingon ni ana. Ug ang sakit pamalandungan sa tanan, mao ang gamaturang may daghang katawhan usab nga ingon ni ana sa atong kasimbahanan karon. Mahimong tawgon mo si Juan nga apostoles sa gugma, apan gitawag siya sa Dios nga apostoles sa dalugdog. Busa, gituuhan kong may nahitabo kayong dakong pagbutos sa mga dalugdog niya ng mga dlawa ni Juan tungod niya ng mga tawhana, tungod kay kikinahanglan niyang dumalahon si Diotropes. Busa, dakong kadaot sa usa ka iglesia, ang dili paghatag og igong pagtagad sa mga taong sama niya ng tawhanang si Diotropes sa atong kasimbahanan karon. Kaya tungod kay makadaot gayud ka na sa atong testimonya. Gikan niya ng tanan, higalag kaigsunan mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 11. Hinigugma, dili mo pag-awaton ang dautan, kundili ang maayo. Ang nagabuhat og maayo, iya sa Dios. Apan ang nagabuhat sa dautan, dili magakita sa Dios. Gikan niya ng versikulo ha, atong makita nga gidasig ni Juan si Gaius, nga magpadayon sa maayo niyang binuhatan. O sa makausap pa, iyang giklaro pag-ayo kaniya nga ang taong nagginabuhi sa pagkamatarong mo'y matuod nga anak sa Dios. Apan ang wala magginabuhi niya na mo'y dili matuod usab nga anak. Si Demetrios, ang usa ka taong dependable nga igsoon. O aniyan na kita karon sa ikatulong tao nga ato makita ninyong libro ha? Karon nga si Demetrios. Si Demetrios, matarong siyang pagkatao higalag kaigsunan. Busa, ikalipay tagayad kining tawhana, kunato kining masayran. Si Gaius, malipayon usab nga igsoon, pagtuo. Apan si Diotropes, usa ka taong diktadorya. O karon, ato makita nga si Demetrios, kasaligan o mayong pagkatao. Kanatungod kay, mingon kanato ang versikulo 12. Sa ikatulong Juan gihapon, si Demetrio adunay pagpamatuod gikan sa tanang mga tao o gikan sa kamaturan gayod. O kami usab nagapamatuod o ikaw nahibalo nga ang among pagpamatuod matuod. Sumala pa ka nato nini. Si Demetrio adunay pagpamatuod gikan sa tanang mga tao o gikan sa kamaturan gayod. Siya ang taong kakitaan tausab nga nagabarug sa kamaturan uban sa maligong pagto. Kay sumala pa usab, oo, kami usab nagapamatuod. Gikan sa duruha ka taong saksi, namugna ang usa ka butang. May maayong taho ang pipilang mga katawhan mahatungod din ng tawhan ng si Demetrios. Ang kamaturan mismo ang saksi niya na kaniya. Busa, tungod niya ng tanan, si Juan mengon karon kaniya, oo, bisan ako makapamatud usab ni Ana. Oo, bisan kami usab, makapamatud ni Ana mabutanga sa laing pulong. Kanang iglesia ha, nasayad nga si Juan buhing saksi usab sa pagkamatarong nining tawhan ng si Demetrios. Kun Demetrio, tungod sa iyang pagtuo o pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Busa, klaro gid kayo kanatugikan nining si Demetrios, usa ka matarong gid kayong pagkamagtutuo sa Dios nga dili ta makita sa kinabuhi ni Diotropes nga makadaot gid sa usa ka iglesia kun simbahan. May usa lamang ka bersikulo nga atong makita mahatungod dining tawhan ng si Demetrios. Ingon lamang niya na ang tanantang masayran kaniya. Kana tungod kay wala nakitay makita o mabasang mga bersikulo gikan sa ubang kalibruhan nga naghisgot mahatungod kaniya. Apan gikan niya ng tanan, atong makita nining bersikuloha ang paghatag kanato og kamatuoran sa Kristohanong pagpangalagad isip matuod nga anak sa Dios. Diri ta gayud siya ikumpara o ikakumpara sa ubang katawhan sa iyang ngalan. Kana tungod kay ang buti pasabot sa iyang ngalan belonging to Demeter nga sa ato pa si Ceres ang diyosa sa mga pagpananom. Nagapaila ka na to ka na nga usa ka tao siyang nakabig sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo nga gikan sa paganismong grupo sa mga katawhan. Klaro gayong midakugayad siya sa paganong katawhan nga nagasimba sa mga desdiyosan sa mga katawhang Grego o Romano. Kining tawhan na gayod, nakabig sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. O karon na nagpanudlo sa balaang pulong sa Dios. Nagasunod siya sa mga tudlo ni Hesukristo. Ang uban, natagbaw sa kinaiyahan nga iyang gipakita o matuod gid siyang nagapanudlo sa balaang kasulatan sa buhay nga Dios. Klaro gid kayong si Demetrios, usa sa mga taong gihisgutan ni Juan nga dili sama ni Diotropes, nga dili mahigugmaon sa ubang kaigsunan. Si Demetrio, usa ka magtutuong na nagpanudlo sa nagkanilaing mga dapit sa kalibutan sa unang siglo sa kalibutan nga mapainubusanon apan dili ilado sa kadaghanan. Usa gid siya ka membro sa kasundaluhang na nagpambit sa balaang kasulatan ngadto sa tibok imperyo sa Roma aron lamang masaysay sa tibok kalibutan usab og makadungog sila sa maayong balita ni Hesukristo. Busa ang tibok ang imperyo sa Romanong dapit niya ng mga adlawa. Ang tibok civilization sa kalibutan naabot sa maayong balita ug ilang gibuhat ka ng mga butanga hangtod na sa tanang utlanan sa ilang kayutaan hangtod nga miabot sila sa dapit nining tawhan ng sama ni Diotropes. Si Demetrios may usang kahayag nga itong makita sa bagong tugon ang mapainabsanong magtutuo sa Ginoo ug salamat sa Dios nga naay daghang katawhan karon nga sama usab kaniya. Og dili sila sama ni Diotropes. Dili usab sila siguro sama ni Gaius, dili iladong mga magtuto, kundili mamahimong salamang gan sila. Kamapainabsanong magtuto sa Dios nga nagapamuhat sa mga butang nga gisangon sa Dios kanila. Sa mapainabsanong pagi, mamahimong usal lamang sila kamagtutudlo sa atong mga bata sa Sunday school o guban pa. Ngani, may nakita akong usa ka magtutudlo nga usa ka bakol. Pagtaanindot niya na, apan daghan ang wala makaila kaniya. O gani walay bisan usal lamang nga midunol kaniya, o bisan unsa nga iyang gikinahanglan. Nagtingwa sila niya na kaniya, apan hangtod lamang sa ilang unahuna. Hinoon, kung muhatag usab kita kanila, dili sila mudawat niya na tungod sa daghang mga hinungdan. Apan anagay daghang magtutuo nga ingon niya na sa atong kapanahonan karon. Ang Dios may gamit kanila niya ng mga pamaagiha. dili man tuod sila maayong mukanta, apan masaligon ug malipayon silang muawit sa atong panagkatigom sa tanang higayon. Wala sila maningkamot nga mahimong iladong mamumulong. Wala sila maninguhang maambungon sa tanang panahon. Wala sila magatinguha nga mamahimong pangulo bisan sa unsa mang katiguman sa atong simbahan. Kung dili gusto lamang gayon dilang mutabang sa bisan unsang buluhaton sa atong kasimbahanan. Apan usa sila kamalig-ong haligi sa atong iglesia. Nagsuporta sila sa bisan unsang buluhaton sa atong kasimbahanan uban sa pagdasig sa atong mga mamumulong. May usa ka gugihan kayong membro sa simbahan nga masayo pa kaayo sa pastor nga moabot sa simbahan matag buntag sa Domingo aron sa pagpanghinlo niya na. Siya usab ang kinaunhan sa Sunday School service. Wala gid siya'y palya matag Domingo sa buntag hangtod sa worship service ug may daghan siyang mga maayong makadasig nga pulong sa mga muwali sa pulong sa Dios niya ng adlaw. Mingon siya kanako usa kay gayon niya na, gituuhan kong buluhaton ko usab ka na, pastor. Ingon lamang niya na ang akong mahimo. Busa bisan siya may dagang buluhaton usab. Ang atong kasimbahanan karon puno sa katingalahang mga anak sa Dios. O gayon ninyo ako paglain na pagsabot sa pagingon kong may dagang sama ni Dietro Pes sa atong kaigdisyahanan karon. O salamat sa Dios nga nalamay pipila kanila nining panahon na ta karon. Gikan ni mga sulata, may makita kitang duruha kataong matarong o gusa lamang ang dili ingon niya na. Busa gituhan kong mas mayo pang may kaigsunan kitang igu-igu lamang ang kasarang sa kaugalingon sa atong kasimbahan karon. Bisan usa lamang sulod sa napulo kanila. Busa salamat sa Dios sa mga taong sama ni Demetrios nga daghan karon sa atong kasimbahanan. Ang mga pulong aniya niining sulatan ni Juan nagapakita kanatong si Demetrios may maayong reputasyon gayod sa miaging kapanahunan o nagapadayan kana sa iya mga adlaw. Salud sa pipilang gatuigan, si Demetrio nagapakita sa tawguntang time-tested faith. Ingon niya ng klasihang pagkamagduto kining tawahan ng si Demetrios. Kasaligan nga igsoon sa pagtuo. Daghan ang nasayad kaniyang matuod ka anak sa Dios. Karon, magkahimo ka sa paglimbong sa mga katawhan apan si Demetrios nasayrang may maligong pagbarog sa kamaturan. Atong makita gayad kaniya ang matuod nga kinabuhi sa usa ka magtuto. Si Juan nasayad kaniya o gagmalipayon kaniya nga ingon niya ng tawhana. May tutulong mga saksi nga si Demetrios nagabarugayod sa pagtulunan sa Ginoong Heso Kristo. Ang matuod nga timailhan sa Kristuhanong pagpangalagad, dili makita sa kadaghang mipalakpak kanato, dili usab sa basihang daghan kaayo ang miduol kanato sa Coliseum. Sa atong kasaysayan, anay dili moubos sa kapingon kulang sa 5 million ka mga taong martyrs ug may maayong testimonya tungod sa ilang pagbarog sa kamaturan sa maayong balita sa unang tutulo ka siglo nga migahin sa ilang kinabuhi tungod ug alang sa Ginoong Jesucristo. Ug nasayad ba kamong may lain pang milyones nga makita tang nagabarog usab sa kamaturan sa tanang mga adlaw sa ilang kinabuhi? Wala na kinahanglan na ang masilakon, ang kulbahinam ug bisan ang kadungganan basta nagkinabuhi gyud sila uban sa Dios. May daghang katuyuan sila gikan niya na. May tumong usab sila niya na uban sa taragsaon nilang kasinatian sa kaugalingan. Ang atong kapanahunan karon sa magnaimpluensyahan sa gihapon na angdang buhat sa Romanong Imperyo sa unang mga siglo. Ngani, human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, anay daghang pamuhat sa mga librong kiuluhang Look Back in Inger. O nagapakita ka na ito ka ng walay kasiguruhang padulungan tanin ning kinabuya sa umalabot. O ang kinayahan, ingon niya na, naghatag sa atong kabatanunan sa walay kapadulungan ni ining kinabuya. Nakaingon ako niya na tungod kay gikahimamat ko ang ubang mga katawhan o kabatanunan nga nanagbarug sa ingon niya ng pagtuo. But nilang dili na magdugay pa sa atong kapanahunan. Gikan sa kadautang panghitabo sa unang siglo sa kalibutan, taliwala sa pagkadaot bisan sa maayong kinaiyahan sa tao, miabot ang minsay sa Dios ngayang gihatag ang iyang bugtong anak. Og maabot ra ang panahon nga manul ra kaniya ang tanan. Ingnon ko kamong dili mo sila makita sa atong talaan kanon, apan makita ra nato sila sa libro sa kinabuhi. Nanginabuhi sila alang sa Dios. Og wala sila hiilhi sa kadaghanang katawhan sa atong kapanahonan nining kalabutana. Og tungod niya ng tanan, nangamatay usab silang wala ta hiilhi sa gihapon. Apan may usang butang nga makita tang matuod kanila. Ang Dios nakakita, nakaila, og nasayod niya ng mga tawhana. Og ang ilang ngalan, igatubo raon niya sa umalabot nga kapanahonan. Og garon, sa versikulo 13, ako may daghang mga butang nga igasulat unta kaninyo, apan dili ako buot nga kini igasulat kaninyo sa tinta og pluma. Og bisan siya mismo ang misulat sa Juan, maingon man sa libro sa pinadayag, ang duha katagas kayo mga kalibruhan sa bagong tugon, klarong si Juan nagtinguha nga iyang isa-isay na lamang kanila mismo ang tanan kaysa iyang isulat pa kanang mga utang. Og sa versikulo 14, sa ikatulong Juan gihapon, apan gipaabot ko ang pagpagigita kanimo sa madali o magasinultihay kita sa nawong ug nawong, ang pakigdait kanimo, ang mga abyan na ngumusta kanimo, pangumustaha ang mga abyan sumala sa tagsitagsa nila kangalan. Mabutra ang panahon nga mahimong tinuod kaning mga butanga kanato, atong ikatubang raon niya si Juan, og bisan ako nagtinguha sa pagbakita kaniya, mahatungod ni ining libruha, og may daghan akong pangutana kaniya. Apan matuod nga nagpasabot siya nining mga pulunga sa iyang pagpakita kanila sa iyang kapanahonan. E buot niyang makita si Diotrephes. Busa, unsan na lamang kahay bation ni Diotrephes, og ituuhan kong nagkita agad sila ni Juan. Og si Juan, nakikita agad usab kang Gaius o kang Demetrios, ang maturidanong alagad sa Dios. E mingon siyang mga maturidanon silang tao sa Dios. O matud pa niya, o magsinutihanay kita sa nawong o nawong. Gikan sa 14 gihapon, ang pakigdait kanimo. Ang mga abyan, nangumusta kanimo. Nangumusta ang mga abyan, sumala sa tagsatag sa kanila kangalan. Pagkaaninod kayo niya ng mga pulunga sa pagtapos nining mga sulata. Si Juan mingon, buot kong masayad ka mo nga nangumusta ka ninyo ang mga igsoon nga uban ka na ko karon, o na nagpangumusta ba usab ka mo sa mga abyan sumala sa tagsatagsa nila kangalan, ipamulong usab ninyo ka na kang Demetrios, uban sa pag-ingon, Demetrios, may minsay ako kanimo gikan kang Juan, o maubot ra siya kanimo sa dili madugay nga panahon. Si Gaius, Demetrios, o Diotrephes, mo'y tutulong katawhan nga niya kanato nining sulatan ni Juan. Sa unang siglo, makita tang dili sayon ang Kristuhanong pagpangalagad gayod, ug ang duruhan niya ng mga tawhana nga niya kanato nining sulata, mapamatud ang may matuod nga pagila sa kamaturan. Mayong panag-ingnan silang magtutuo sa ginong Hesus Kristo. Ang usa kanila, makalipay gayong igsoon sa pagtuo, ang lain usa kataong kapiyalan sa pagtuo. Apan ang ikatulong igsoon, usa ka diktadurya ug walay kaayo nga makita ta gikan kaniya. Busa ingnon ko kamong ang maayong balita sa Ginoong Jesucristo moabot ra sa makatawhan niya ng mga adlawa sa kapanahonan sa Romanong Imperyo ug gikinhanglan tagad ka nang ipakita mismo sa atong kinabuhi. Taliwala sa nanghinapos tang kusog, kinhanglan sa gihapon tang ipaambit ang maayong balita ngadto sa tandapit din anay mga kalag kanang inahanglan nga makadungog ni ana o nanginahanglan ka ng makita sa atong kaugalingon gayud mismo higalag kay igsoonan. Kanang mga butanga, ipakita ka nato nining libro sa Juan aron masayran ta ang kamaturan na kinahanglan tang magkinabuhi subay sa maligong pagtuo o pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Dalay ganang Dios wala katapusan higalag magigsoonan sa mga pulong, inaot ka din mula pa yung tawang kanang tanan. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan sa makausapa. Salamat sa tanang kamaturan nga muna kitag natun-an usab dining libruha sa ikatulong Juan. Katapos ang mga bersikulo kini nga among pagatunan og sa sunod nga pagtuon namo sa libro sa Habakuk, hinaut nga magabadayan ikaw sa pagdasig kanamo. Salamat sa imong kaayo o Diyos nga amahan. Hangtod nimo orasa sa matag sa kanamo. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ug amen.
Stop.